From the conference center
dari pusat persidangan di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini persidangan umum semianual ke-181 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dengan pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja, dan muzik bagi sesi ini oleh paduan suara Tabernacle.
This broadcast is furnished.
Siaran ini diberikan sebagai khidmat oleh Bonneville Distribution. Apa-apa salinan, rekod, transkripsi, atau penggunaan lain program ini tanpa keizinan ditulis adalah terlarang. President Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan menjalankan sesi ini.
Brothers and sisters,
saudara dan saudari, kami menyambut anda sekalian pada petang ini untuk sesi kelima dan penutup persidangan am 181 setengah tahun Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. President Thomas S. Monson yang mempengerusikan persidangan ini telah meminta supaya saya menjalankan sesi ini. Kami memberi salam kepada ahli-ahli gereja dan ramai kawan di mana-mana sahaja yang menyertai urusan dengan televisyen, radio, internet atau pemancaran satelit. Musik untuk sesi ini akan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Bonnie Goodliff dan Linda Margetts pada organ. Choir akan membuka perkhidmatan ini dengan menyanyi Arise, O God, and Shine. Doa pembukaan akan ditawarkan oleh Elder F. Michael Watson dari Quorum 70. Berikut doanya, paduan suara akan menyanyi I Feel My Savior's Love.
Heavenly Father.
Papa kita di surga, kami di surga. Pada hari Sabat ini, sebagai ahli gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, dengan kesyukuran untuk berkat-berkat yang engkau telah bagi. Dan kami bersyukur pada Yesus Kristus dan korban tebusannya supaya kami boleh pulang kepadamu. Kami bersyukur atas nabi kami, Thomas S. Monson. Kami berdoa bagi istrinya supaya dia boleh jadi sihat. Kami berdoa bagi penasihat dan para rasul. Kami bersyukur pada Mubalik, bagi semua yang pergi untuk menjemput orang ke Injil yang baik. Pada sesi ini, kami akan dengar katamu. Bantulah kami supaya kami boleh dengar katamu dan boleh mematuhinya. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will now be pleased to hear.
Kita kansenang untuk mendengar dari Elder Russell M. Nelson dan Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul. Mereka kan diikuti oleh Brother Matthew O. Richardson, penasihat kedua dari Presidency Am Sekolah Hari Ahad.
One week after
satu minggu setelah pas tugasan baru untuk mencipta pancang pertama di Moscow, Russia, saya menghadiri konferensi daerah di St. Petersburg. Semasa saya berucap tentang rasa terima kasih saya bagi Mubali pertama dan pemimpin tempatan yang membawa kekuatan ke gereja di Russia, saya menyebut nama Vyacheslav Efimov. Ia penganut pertama dari Rusia yang menjadi seorang presiden misi. Dia dan istrinya buat sangat baik dalam tugasan itu. Kami sangat sedih bahwa tidak lama selepas mereka menyiapkan misi mereka, Presiden Efimov meninggal dengan tiba-tiba. Dia berumur 52 tahun saja. Semasa saya berucap tentang pasangan perintis ini, saya didorong Roh Kudus untuk tanya jemaah kalau saudari Efimov mungkin hadir. Jauh di belakang bilik, seorang wanita berdiri. Saya menjemput dia datang ke mikrofon. Itu adalah saudari Galina Efimov. Dia bercakap dengan keyakinan dan memberi kesaksian yang amat berkesan tentang Tuhan, Injilnya, dan gereja dipulihkannya. Dia dan suaminya sudah dimeterai di Bait Suci. Dia berkata mereka bersatu selama-lamanya. Mereka masih rakan mubalik, dia di sisi tirai ini dan suaminya di sisi lain. Dengan air mata kegembiraan, dia bersyukur kepada Tuhan atas perjanjian Bait Suci. Saya menangis juga, memahami dengan penuh bahwa kesatuan abadi bagi pasangan setia ini adalah akibat membuat, menepati, dan menghormati perjanjian suci. Salah satu konsep terpenting daripada agama benar adalah konsep perjanjian suci. Dalam bahasa undang-undang, perjanjian biasanya menandakan persetujuan antara dua pihak atau lebih. Tetapi dalam keadaan agama, perjanjian adalah banyak lebih penting. Itu adalah janji suci dengan Tuhan. Dia memilih syaratnya. Setiap orang boleh memilih menerima syarat itu. Jika seorang menerima syarat perjanjian dan mematuhi hukum Tuhan, dia terima berkat dikaitkan dengan perjanjian itu. Kita tahu bahwa ketika kita mendapatkan berkat apapun dari Allah, dari Tuhan, itu adalah kerana kepatuhan pada hukum itu yang di atasnya ia dilandaskan. Sepanjang sejarah dunia, Tuhan buat perjanjian dengan anaknya. Perjanjian dia terjadi sepanjang rancangan keselamatan dan oleh sebab itu adalah sebahagian dari kegenapan Injilnya. Contohnya, Tuhan berjanji untuk mengutus Juru Selamat bagi anaknya dan minta daripada mereka kepatuhan mereka kepada hukumnya. Dalam Alkitab, kita baca tentang orang yang dikenal sebagai anak-anak perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang mereka ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dalam kitab Mormon, kita baca tentang orang di Amerika yang pun dikenal sebagai anak-anak perjanjian. Tuhan yang dibangkitkan beritahu mereka demikian. Lihatlah, kamu adalah anak-anak para nabi. Dan kamu adalah dari Bani Israel. Dan kamu adalah dari perjanjian yang telah Bapa buat dengan leluhurmu, berfirman kepada Abraham. Dan dalam benih keturunanmu, akanlah semua kaum di bumi diberkati. Jerusalem menjelaskan kenapa itu penting bahwa mereka dikenal sebagai anak-anak perjanjian. Dia berkata, Bapa setelah membangkitkanku bagimu lebih dahulu, mengutusku untuk memberkatimu dalam memalingkan setiap orang darimu dari kedurhakaannya. Dan ini kerana kamu adalah anak-anak perjanjian. Perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham dan nanti mengesahkan lagi dengan Ishak dan Yakub adalah sangat penting. Ia mengandungi beberapa janji, termasuk Yesus Kristus akan dilahirkan melalui keturunan Abraham. Keturunan Abraham banyak, bertajuk untuk selama-lamanya, bertambah dan untuk memegang imamat juga. Abraham akan menjadi bapa banyak negara. Tanah tertentu akan diwarisi oleh keturunannya. Semua negara dunia akan diberkati oleh keturunannya. Dan perjanjian itu abadi. Juga selepas 1,000 generasi. Beberapa janji ini sudah digenapi, yang lain belum digenapi. Saya memetik dari nubuat kitab Mormon awal. Ayah kita Lehi tidak berbicara tentang bani keturunan kita saja, tetapi juga tentang seluruh bani Israel, menunjuk pada perjanjian yang akan digenapi pada zaman akhir. Yang perjanjian itu Tuhan buat kepada bapa kita Abraham. Bukankah itu menakjubkan? 600 tahun sebelum Yesus dilahirkan di Bethlehem, para nabi tahu bahwa perjanjian Abraham akhirnya akan digenapi hanya pada zaman akhir. Untuk membantu menggenapi janji itu, nampaknya Tuhan pada zaman akhir ini membarui perjanjian Abraham itu. Kepada Nabi Joseph Smith, Sang Tuan menyatakan, Abraham menerima janji mengenai bani keturunannya dan buah keturunannya dari pinggangnya, yang dari pinggangnya lah kamu adanya, hambaku Joseph. Janji ini adalah milikmu juga kerana kamu adalah dari Abraham. Dengan pembaruan janji ini, kita terima, seperti orang kuno sudah terima, imamat dan Injil yang abadi. Kita mempunyai hak untuk terima kegenapan Injil, menikmati berkat dari imamat, dan layak untuk berkat terbesar Tuhan, kehidupan abadi. Beberapa di antara kita adalah keturunan literal dari Abraham. Yang lain dikumpulkan ke dalam keluarga dia melalui pengangkatan. Tuhan tidak membuat perbezaan. Bersama-sama, kita menerima berkat dijanjikan ini jika kita cari Tuhan dan mematuhi perintah-Nya. Tetapi jika kita tidak patuh, kita hilang berkat perjanjian. Untuk membantu kita, gereja-Nya memberi berkat bapa bangsa untuk memberi setiap penerima pemahaman untuk masa depannya, serta sambungan ke masa lalu, pengisytiharan keturunan kembali kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara perjanjian ada hak untuk melayakkan diri bagi sumpah dan perjanjian imamat. Jika kamu sedia hingga didapatkannya dua imamat ini dan dikembangkannya pemanggilanmu, dikuduskan oleh roh bagi dibaruinya tubuhmu. Itu bukan semuanya. Lelaki yang menerima imamat dengan layak terima Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima Tuhan Yesus menerima Bapa. Dan mereka yang menerima Bapa menerima semua yang dia ada. Berkat yang menakjubkan datang dari sumpah dan perjanjian ini kepada lelaki, perempuan, dan kanak-kanak yang layak di seluruh dunia. Kita ada tanggung jawab membantu menggenapi perjanjian Abraham. Kita ada keturunan yang dipilih dan disediakan untuk memberkati semua orang di dunia. Itu kenapa kewajiban imamat memasukkan kerja mubalig. Selepas 4,000 tahun penungguan dan persediaan, ini adalah masa ditentukan bila Injil harus dibawa kepada semua orang di dunia. Ini adalah masa perkumpulan Israel yang dijanjikan. Dan kita ada peluang menyertai. Bukankah itu menguja? Tuhan mengharapkan kita dan anak-anak lelaki kita, dan dia sangat berterima kasih bagi anak-anak perempuan kita yang secara layak berkhidmat sebagai mubalig pada masa hebat ini, pengumpulan Israel. Kitab Mormon adalah bukti jasmani bahwa Tuhan sudah bermula mengumpulkan anaknya dari Israel. Kitab ini, ditulis bagi masa kita, menyatakan sebagai salah satu tujuannya bahwa, memetik, kamu boleh mengetahui bahwa perjanjian yang telah Bapa buat dengan anak-anak Israel telah mulai digenapi. Karena lihatlah, Tuhan akan mengingat perjanjiannya yang telah dia buat kepada umatnya dari Bani Israel. Sungguh, Tuhan tidak lupa. Dia memberkati kita dan orang lain di seluruh dunia dengan Kitab Mormon. Salah satu tujuannya adalah diyakinkannya orang Yahudi dan orang bukan Israel bahwa Yesus adalah Kristus. Ia membantu kita buat perjanjian dengan Tuhan. Ia menjemput kita untuk ingat dia dan mengenali anak terkasihnya. Ia satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus. Anak-anak perjanjian ada hak untuk menerima ajarannya dan untuk tahu rancangan keselamatan. Mereka memintanya melalui membuat perjanjian suci. Brigham Young berkata, semua anggota gereja memasuki perjanjian yang baru dan abadi bila mereka masuk gereja ini. Mereka memasuki perjanjian itu untuk menyokong kerajaan Tuhan. Mereka menyimpan perjanjian itu melalui kepatuhan kepada perintahnya. Bila kita dibaptis, kita berjanji untuk berkhidmat kepada Tuhan dan mematuhi perintahnya. Bila kita menerima sakramen, kita membarui perjanjian itu dan menunjukkan kesanggupan kita untuk mengambil ke atas diri kita nama Kristus. Dengan cara ini, kita diangkat sebagai anaknya dan dikenal sebagai saudara dan saudari. Dia adalah Bapa hidup baru kita. Akhirnya, di Bait Suci, kita boleh menjadi ahli waris untuk berkat keluarga abadi, seperti dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunan mereka. Demikian, perkahwinan celestial adalah perjanjian kemuliaan. Bila kita menyadari bahwa kita anak-anak perjanjian, kita tahu siapa kita dan apa yang Tuhan menjangka daripada kita. Kita menerima hukumnya sebagai sebahagian diri kita. Dia Tuhan kita dan kita umatnya. Anak-anak perjanjian yang komited terus setia, walaupun ada kesukaran. Bila ajaran itu menjadi sebahagian dalam kita, sengat maut pun menjadi lebih senang ditanggung dan ketabahan rohani kita dikuatkan. Pujian terhebat yang boleh didapati dalam hidup ini adalah untuk dikenal sebagai orang yang menepati perjanjian. Ganjaran bagi orang begitu akan diterima dalam hidup ini dan selepasnya. Tulisan suci mengatakan, kamu hendaknya mempertimbangkan akan keadaan yang diberkati dan bahagia dari mereka yang menaati perintah-perintah Tuhan. Karena lihatlah, mereka diberkati dalam segala hal, dan jika mereka bertahan setia sampai akhir, mereka berdiam bersama Tuhan dalam suatu keadaan kebahagiaan yang tak pernah berakhir. Tuhan hidup, Yesus adalah Kristus. Gerejanya dipulihkan untuk memberkati semua orang. Presiden Monson adalah nabi dia. Dan kita sebagai anak-anak perjanjian yang setia akan diberkati sekarang dan selama-lamanya. Saya bersaksi demikian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you.
What think ye?
Apakah pendapatmu tentang Kristus? Dengan kata-kata ini Yesus terganga Farisi pada zaman itu. Dengan kata-kata yang sama saya bertanya rakan-rakan orang suci zaman akhir dan Christian lain, apa yang anda benar-benar percaya tentang Yesus Kristus dan apa yang anda lakukan kerana kepercayaannya? Kebanyakan petikan Alkitab saya akan datang dari Alkitab kerana ia adalah biasa untuk kebanyakan Christian. Pendapat saya akan menggunakan apa yang dari kitab modern, terutama kitab Mormon, mengajar kita tentang pengertian kitab-kitab Alkitab yang berlainkan Christian tidak bersetuju. Saya menanggi orang-orang yang beriman tetapi yang lain juga. Beberapa orang yang memanggil diri mereka Christian memuji Yesus sebagai seorang guru besar tetapi tidak menggesekan ketuhanan beliau. Untuk mengatasinya, saya telah menggunakan perkataan Yesus sendiri. Kita semua harus mengambil kira apa yang beliau sendiri mengajar tentang dia dan apa yang dia telah dihantar ke bumi untuk melakukan. Yesus mengajar bahwa dia adalah anak tunggal Tuhan, kata beliau. Tuhan sangat mengasihi orang di dunia, bahwa dia telah memberikan anak tunggalnya, bahwa sesiapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi mempunyai hidup sejati dan kekal. Kerana Tuhan tidak mengutus anaknya ke dunia untuk mengutuk dunia, tetapi bahwa dunia melalui dia boleh diselamatkan. Tuhan Bapa mengesahkan ini dalam kemuncak pengalaman suci di Gunung Transfigurasi. Dia mengisytiharkan dari langit, inilah anak kekasihku yang saya rendah, mendengarkanlah dia. Yesus juga mengajar bahwa rupanya adalah sama seperti Bapanya. Kepada rasulnya, beliau berkata, jika kamu tahu saya, kamu mengenali Bapaku juga. Dan dari mulia sekarang kamu tahu dia, dan telah melihatnya. Philip berkata kepadanya, Tuhan membayang kami Bapa, dan cukuplah kita. Isa berkata kepadanya, sudahkah saya begitu lama bersama-sama anda? Dan lagi engkau tidak kenali saya, Philip? Dia yang telah melihat saya, telah melihat Bapa. Oleh itu, Rasul Paulus menggambarkan anak sebagai gambar wujud Tuhan. Pencipta Rasul Yohanes menulis bahwa Yesus, yang dia panggil Firman, di kemulaan dengan Tuhan, semua perkara-perkara yang telah dibuat olehnya, dan tanpa dia tidak apa-apa benda dibuat yang telah dibuat. Oleh itu, di bawah rancangan Bapa, Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Semasa pelayanannya kepada umatnya di Palestine, Yesus mengisytiharkan bahwa dia adalah Yehovah, Tuhan Israel. Kemudian, sebagai Tuhan yang bangkit, dia mengkhotbah kepada orangnya di Benua Amerika. Di sana, beliau berkata bahwa dia Yesus Kristus, yang Nabi memberi keterangan hendaklah datang ke dunia ini. Yesus berkata bahwa dia Tuhan Israel dan Tuhan seluruh bumi. Pada persidangan bertahun-tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang wanita yang berkata dia telah diminta untuk kembali ke gereja selepas bertahun-tahun. Tetapi tidak dapat memikirkan apa-apa sebab kenapa dia harus pulang. Untuk galakkan, saya berkata, apabila anda mempertimbangkan semua perkara-perkara yang penyelamat telah diwakilkan untuk kita, adakah anda mempunyai banyak alasan untuk kembali ke gereja? Saya hairan dengan jawabannya. Apakah dia lakukan untuk saya? Bagi mereka yang tidak faham apa yang penyelamat kita telah melakukan untuk kita, saya akan menjawab soalan ini dalam perkataannya dan dengan kesaksian saya sendiri. Ajaran Yesus dicatat dalam Alkitab. Saya datang supaya mereka mempunyai hayat dan supaya mereka dapatnya dengan kelimpahan. Dalam kitab Mormon, dia berkata bahwa dia cahaya dan kehidupan dunia.
Beliau kehidupan dunia kerana dia adalah pencipta kita melalui kebangkitannya. Kita semua diyakin bahwa kita akan hidup lagi. Dan kehidupannya memberikan kita tidak hidup semata-mata manusia. Beliau mengajar, saya akan beri kepada mereka kehidupan kekal. Yesus mengajar juga, akulah cahaya dunia. Dia yang mengikuti saya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Beliau juga berkata, saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Beliau adalah jalan yang benar dan dia adalah cahaya kerana ajarannya menyinari jalan kita dalam kehidupan. Yesus sentiasa dimuliakan Bapa dan mengikutinya. Malah sebagai anak, dia berkata kepada ibu bapa duniawinya, tidakkah kamu tahu aku mesti bekerja urusan bapa saya? Sebab saya telah turun dari langit. Bukan untuk berbuat kehendakan saya sendiri, tetapi kehendak dia yang mengutus aku. Dan penerima ajar, tiada seorang datang kepada bapa kecuali melalui aku. Kita kembali kepada bapa dengan melakukan kehendakannya. Yesus mengajar, bukan setiap orang yang berkata kepada saya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa yang di syurga. Beliau menjelaskan, ramai yang berkata kepada saya pada hari itu, Tuhan, Tuhan, kita tidak dinubuatkan dalam namamu, dan dalam namamu telah dibuang keluar dajjal, dajjal, dan dalam namamu yang dilakukan kerja-kerja yang indah, dan kemudian akan saya mengganggu kepada mereka, saya tidak kenal anda. Enyalah daripadaku, orang-orang yang zalim kerja. Jadi, siapa akan memasuki kerajaan syurga? Bukan mereka yang hanya beramal indah dalam nama Tuhan. Yesus mengajar bahwa hanya yang melakukan kehendakan Bapa-Ku yang di syurga. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana untuk berbuat begitu. Dia menjemput kita untuk mengikutinya. Domba saya mendengar suara saya, dan saya tahu mereka, dan mereka mengikuti saya. Beliau memberi kuasa keimamatan kepada rasulnya, dan kepada orang lain. Kepada Petrus, rasul kanan, beliau berkata, dan saya akan memberikan kepadamu kunci kerajaan syurga, dan apa yang engkau mengikat di bumi akan terikat di syurga, dan apa yang engkau memperlonggar di bumi hendaklah percayaran di syurga. Lukas catat bahwa Tuhan telah melantik 70 juga dan menghantar mereka dua demi dua di hadapan mukanya ke setiap bandar dan tempat. Kemudian 70 ini gembira kepada Yesus. Malah, Dajjal, Dajjal adalah tertakluk kepada kami melalui namamu. Saya saksi kuasa imamat itu. Pada penutup kemerdekaan buminya, Yesus mengajar rasulnya, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang Bapa akan menghantar dalam namaku, dialah yang mengajar segala sesuatu kepadamu. Dan mengingatkan apa-apa yang saya telah berkata kepadamu. Dan beliau akan membimbing anda kepada segala kebenaran. Beliau juga memberi petunjuk kita dengan perintah-perintahnya. Oleh itu, dia memerintahkan Nefi, orang Nefi, bahwa mereka supaya jangan pertiakaian. Dia berkata, bahwa orang yang mempunyai roh perdebatan tidak dalamnya, tetapi dalam iblis. Yang adalah bapa perdebatan. Bukanlah doktrin penyelamat untuk membangkitkan hati manusia dengan kemarahan terhadap orang lain, tetapi ialah ajaran bahwa perkara itu perlu dihapuskan. Beliau juga mencabar kita untuk memberi tumpuan kepadanya, bukan pada perkara-perkara dunia. Dalam khutbah hebatnya mengenai roti hidup, Yesus menerangkan perbezaan antara khasiat yang fana dan khasiat yang abadi. Jangan buru untuk khasiat yang mudah rosak. dia berkata, tetapi untuk kasih yang tahan kepada kehidupan yang kekal, yang anak manusia telah bagi. Penyelamat mengajar bahwa dia adalah roh kehidupan, sumber kasih kekal. Bercakap kasih fana yang dunia ditawarkan, termasuk mana Yehovah telah menghantar untuk makanan bagi anak-anak Israel di padang gurun, Yesus mengajar bahwa orang-orang yang bergantung pada roh ini kini mati. Sebaliknya, kasih Belial menawarkan roti hidup yang telah turun dari langit. Dan Yesus mengajar, jika seseorang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Beberapa muridnya berkata ini adalah kata-kata keras. Dan dari masa itu banyak pengikutnya kembali. Rupa-rupanya mereka tidak menerima pengajaran yang lebih awal bahwa mereka perlu mencari dulu kerajaan Tuhan. Malah pada zaman ini, beberapa orang yang menyelaraskan diri dengan agama Kristian lebih tertarik kepada perkara-perkara dunia. Perkara yang bukan kekal. Bagi beberapa orang, kata-kata kerasnya masih alasan untuk mengikuti Kristus. Kemuncak pelayanan manusia penyelamat kita adalah kebangkitannya dan korban tebusannya bagi dosa-dosa dunia. Yohanes Pembaptis bernubuat ini ketika beliau berkata, "Lihatlah, anak domba Tuhan, yang menghapus dosa dunia." Di jamuan terakhir, Yesus mengajar bahwa anak manusia datang untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak. Pada perjamuan akhir itu, Yesus menjelaskan bahwa darah saya bukti baru yang susut bagi banyak orang untuk pengampuan dosa. Pada masa dia nampakkan diri kepada orang Nefi, Tuhan menjemput orang ke hadapan untuk merasa luka di sisinya. Dia melakukan ini supaya mereka mengetahui bahwa dia adalah Allah Israel dan Tuhan seluruh bumi dan account ini berterusan dan orang ramai yaitu di kaki Yesus dan menyebabkannya. Dan orang ramai jatuh di kaki dia dan menyembahnya. Yesus mengajar lagi kebenaran berharga tentang korban tebusan. Kitab Mormon yang menghurai ajaran penyelamat dan memberikan penjelasan misinya terbaik, laporan pengajaran ini. Tuhan Bapa telah mengutus Yesus Kristus supaya dia boleh diangkat di atas salib dan memimpin semua orang kepadanya. Supaya mereka boleh dinilai berdasarkan kerja-kerjanya. Yesus akan anggap dia tidak di hadapan Bapa pada masa dia datang untuk menghakimi dunia. Tiada perkara yang haram yang boleh masuk ke dalam kerajaan Bapa. Oleh itu, tiada seorang pun yang boleh masuk ke dalam istirahatnya kecuali mereka yang telah dibasuh pakaian mereka dalam darahnya. Kerana iman mereka dan bertobat dari semua dosa mereka dan kesetiaan mereka sampai akhir. Jadi kita faham bahwa korban tebusan Yesus Kristus memberikan kita peluang untuk mengatasi kematian rohani yang terhasil dari dosa. Melalui membuat dan menjaga wajah suci, mempunyai nikmat hidup yang kekal. Yesus bagi cabaran ini, apakah pendapatmu tentang Kristus? Paulus mencabar orang Korintius, ujilah dirimu sendiri. Adakah kamu tetap tegak dalam iman? Kita semua harus menjawab cabaran-cabaran ini bagi diri kita sendiri. Di mana kesetiaan utama kita? Adakah kita seperti orang-orang Kristian dalam huraian Elder Maxwell yang mengesahkan yang telah berpindah kedamaian mereka dari Zion tetapi masih cuba simpan kediaman kedua di Babylon? Tidak ada jalan tengah. Kita adalah pengikut Yesus Kristus. Kewarganegaraan kita adalah di dalam gerejanya dan injilnya.
Nebuchadnezzar dalam Babylon, dan janganlah kita menggunakan vis untuk melawatnya. Kita perlu menghormati nama Yesus, matui perintah-perintahnya, dan janganlah mencari perkara-perkara dunia ini, tetapi mencari dulu untuk membina kerajaan Tuhan. Yesus Kristus adalah anak tunggul Allah dan kekasih Allah, Tuhan. Dia adalah pencipta kita, dia adalah terang dunia. Dia adalah penyelamat kita dari dosa dan kematian. Inilah pengetahuan yang paling penting di muka bumi, dan Anda boleh tahu ini bagi dirimu sendiri, seperti saya tahunya untuk diriku sendiri. Roh Kudus yang membuktikan Bapa dan Anak dan membawa kita kepada kebenaran, telah mendedahkan kebenaran ini kepada saya. Dan dia akan mendedahkan kebenarannya kepada Anda, cara inilah keinginan dan ketaatan. Yesus mengajar, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka padamu. Dan jika seseorang akan melakukan kehendakannya dengan ketaatan, dia akan mengetahui ajaranku, berasal dari Tuhan atau saya bercakap tentangnya sendiri. Saya bersaksi mengenai kebenaran perkara-perkara ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Many years ago, I was
with tahun lalu, saya bersama teman saya di pusat pelatihan Mubali bila saya mendengar suara seorang kanak menanya, ini, adakah semua orang ini Mubali yang benar? Saya menampak seorang gadis kecil memegang tangan nenaknya dan menghalakan jarinya kepada saya dan teman saya. Saya senyum, hulurkan tangan, memandangnya dengan betul-betulnya dan berkata, apa kabar? Saya Elder Richardson dan kami adalah Mubali yang benar. Saya tinggalkan tempat itu dengan dedikasi yang baru. Saya ingin menjadi Mubali yang diharapkan oleh Juruselamat keluarga saya dan gadis kecil itu. Dan buat 2 tahun itu, saya bekerja keras untuk menjadi memikir, bertindak, dan terutamanya mengajar seperti seorang Mubali yang benar. Selepas saya pulang dari misi, adalah jelas bahwa walaupun misi saya sudah tamat, tetapi pengaruhannya masih bersama saya. Saya masih berasa bahwa 2 tahun misi saya adalah 2 tahun yang paling bagus bagi hidup saya. Satu pengajaran yang tidak dijangka adalah suara gadis kecil itu. Tetapi sekarang saya mendengar, Nenek, adakah itu seorang pemegang imamat yang benar? Adakah itu seorang suami atau ayah yang benar? Atau adakah itu seorang ahli gereja yang benar? Saya belajar bahwa kunci untuk menjadi benar dalam setiap aspek kehidupan kita adalah keupayaan kita untuk mengajar dengan cara yang tidak menghadkan pelajaran. Hidup yang benar memerlukan pelajaran yang benar. Tanggung jawab untuk mengajar dengan perkesan tidak hanya berhad kepada mereka yang dipanggil secara rasmi sebagai guru. Setiap ahli keluarga, pemimpin gereja, dan ahli gereja bertanggung jawab untuk mengajar. Walaupun kita semua guru, kita mesti sedar bahwa Roh Kuduslah guru dan saksi segala benaran. Mereka yang tidak faham perkara ini dengan sepenuhnya, cuba menggantikan Roh Kudus dan melakukan segala sendiri. Mereka menjemput Roh untuk bersama mereka tetapi hanya sebagai seorang penolong. Atau mereka percaya bahwa menyerahkan segala pengajaran kepada Roh tetapi sebenarnya mereka tidak bersedia. Semua ibu bapa, pemimpin dan guru bertanggung jawab untuk mengajar melalui Roh. Mereka tidak harus mengajar sebelum kehadiran Roh atau selepas Roh sudah meninggal, tetapi melalui Roh supaya Roh boleh mengajarkan kebenaran tanpa penahanan. Moroni menolong kita untuk memahami cara kita boleh mengajar melalui Roh tanpa menggantikan Roh Kudus sebagai guru benar. Moroni berkata bahwa para orang suci melakukan pengalaman mereka menurut cara kerja Roh Kudus. Ini memerlukan lebih dari hanya mempunyai Roh bersama kita. Untuk berkelakuan menurut cara kerja Roh Kudus berarti kita mungkin perlu mengubahkan cara untuk mengajar untuk mencontohi cara Roh Kudus mengajar. Bila kita mengajar kan cara kita mengajar dengan cara Roh Kudus, barulah Roh Kudus boleh mengajar tanpa halangan. Ini boleh ditunjukkan oleh contoh berikut. Banyak tahun lalu, saya bersama anak-anak saya mendaki ke puncak South Sister, satu gunung di Oregon. Selepas beberapa jam, kami menemui satu cerun 45 darjah yang dibentuk dari batu keripik gunung berapi. Kami dapat melihat puncaknya, kami pun terus bermaju depan, tetapi setiap langkah kami tenggelam dalam batu kerikil itu. Anak lelaki saya yang berumur 12 tahun terus bergerak ke depan dan saya tinggal bersama anak perempuan saya yang berumur 8 tahun. Kami menjadi letih dan tawar hati dan dia menjadi patah hati memikir bahwa dia tidak akan mencapai puncak gunung itu. Roh saya rela tetapi tubuh badan saya lemah. Kami duduk pada satu batu menaksirkan situasi kami dan merangkan rancangan baru. Saya suruh dia untuk meletakkan tangannya dalam poket saya, memegang dengan erat, dan bila saya menangkakkan kaki saya untuk melangkah ke depan, dia harus meletakkan kakinya pada tempat itu dengan secepat mungkin. Dia meniru setiap langkah saya, dan kami sampai ke puncak gunung itu. Wajahnya yang penuh dengan kecayaan dan kepuasan amat berharga. Dan dia bersama abangnya adalah pendaki yang benar. Kejayaan anak perempuan saya adalah akibat usahanya. Bila dia menyertak langkahnya dengan langkah saya, kami mencapai satu rima bersama, membenarkan saya untuk menggunakan tenaga saya dengan sepenuhnya. Ini akan berlaku bila kita mengajar menurut cara kerja roh. Bila kita mengajar cara kita mengajar dengan cara Roh Kudus, roh memperkukuhkan kita dan pada waktu yang sama tidak disekat. Sila timbangkan dua kerja roh penting yang melayakkan teladan kita. Pertama, Roh Kudus mengejar individu dengan cara yang pribadi. Ini membolehkan kita untuk mengetahui kebenaran secara mendalam untuk kita diri sendiri. Sebab keperluan situasi dan perkembangan kita berbeza, Roh Kudus mengejar kita perkara yang mesti kita tahu dan laksanakan supaya kita boleh menjadi apa yang mesti kita jadi. Roh Kudus mengejar kebenaran akan segala hal, ia tidak mengejar segala kebenaran dengan serta-merta. Roh mengejar kebenaran baris demi baris, ajaran demi ajaran, di sini sedikit dan di sana sedikit. Mereka yang mengajarkan menurut roh faham bahwa mereka mengajar orang, bukan pengajaran. Jadi mereka mengatasi dasarkan untuk mengajar segala dalam buku panduan atau segala yang sudah mereka belajar tentang subjek itu. Dan sebaliknya, mereka berfokus ke atas perihal yang perlu diketahui dan dilaksanakan oleh ahli keluarga dan kelas. Ibu bapa, pemimpin dan guru yang mengikut cara pengajaran roh belajar bahwa pengajaran yang benar melibatkan lebih dari ucapan dan cerita saja. Sebagai akibat, mereka mendengar, meneliti dengan berhati-hati dan membezakan perkara yang harus dilakukan. Bila mereka membuat demikian, Roh Kudus boleh mengajar para murid dan para guru tentang perkara yang harus mereka lakukan dan ucapkan. Roh Kudus mengajar melalui jemputan, peringatan, galakan, dan ilham kepada kita untuk bertindak. Kristus menjamin kita bahwa kita dapat mengetahui kebenaran ajaran bila kita bertindak menuruti Dia. Roh membimbingkan, memimpinkan, dan menunjukkan kita perkara yang harus kita lakukan. Tetapi Ia tidak bertindak bagi pihak kita kerana ini akan bertentangan dengan ajaran hak pilihan. Ia boleh menyediakan peluang dan menjemput kita untuk belajar, berasa dan bertindak. Mereka yang mengajar menurut roh membantu orang lain dengan menjemput, menggalakkan dan menyediakan mereka peluang untuk menggunakan hak pilihan mereka. Para ibu bapa, pemimpin dan para guru menyadari bahwa mereka tidak boleh berasa belajar ataupun bertaubat bagi pihak keluarga mereka, jemaah atau ahli kelas. Mereka tidak menanya apakah yang saya boleh lakukan untuk anak-anak saya, ahli kelas, atau orang lain. Mereka menanya bagaimana saya menjemput dan menolong mereka yang di sekeliling saya untuk belajar sendiri. Para ibu bapa yang mencontohi kerja Roh Kudus, mereka kan rumah tangga di mana keluarga bukan hanya bercakap tentang ajaran Injil, tetapi belajar untuk menghargai dan mematuhinya. Roh Kudus tidak dapat ditahankan bila individu menggunakan hak pilihan dengan betul. Dengan keadaan dunia kita sekarang, kita amat perlukan pembelajaran dan pengajaran yang benar dalam rumah tangga, pertemuan, dan kelas Injil kita. Saya faham bahwa usaha Anda untuk maju kadangkala mungkin nampaknya sangat susah. Sila jangan menjadi tawar hati dengan perkembangan Anda. Saya memikirkan pengalaman pendakian bersama anak-anak saya. Kami bersetuju bahwa setiap kali kami berhenti untuk merehat, kami tidak hanya menumpukan perhatian di atas jarak yang masih harus kami daki, kami dengan serta-mertanya pusing balik dan memandang ke bawah gunung itu. Kami menikmati pemandangan dan berkata kepada satu sama lain, "Lihatlah betapa jauh sudah kita mendaki." Kemudian kami memulakan pendakian kamu satu langkah demi satu langkah. Saudara dan saudari, Anda boleh menjadi seorang ibu bapa yang aktif, memimpin, dan mengejar menurut kerja Roh. Kehidupan akan berubah. Hidup saya sudah diberkati oleh guru yang benar yang sudah mengajar menurut Roh, dan terutamanya melalui Roh. Saya menjemput Anda untuk menjajarkan cara Anda mengajar dengan cara Roh Kudus dalam segala yang Anda lakukan. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita dan Injilnya sudah dipulihkan. Sebab ini kita perlu menjadi ibu bapa, pemimpin, guru, dan murid yang benar. Saya bersaksi bahwa Tuhan akan menolong Anda dalam usaha Anda, dalam nama kudus, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara dan jemaat akan menyerta dalam menyanyi, Now Let Us Rejoice. Berikutnya, kita akan mendengar Elder Yamashita, Kazuhiko Yamashita, Elder Randall K. Bennett, dan Elder J. Devin Cornish, dari Quorum Jujupulu. Elder Quentin L. Cook, dari Quorum Duobolas Rasul, maka akan menangani kita.
Ini persidangan umum semianual ke-181 Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir.
Satu malam beberapa tahun lalu, seorang mubalig yang baru yang bernama Elder Swan dan teman senior Jepunnya mengunjungi rumah saya. Nasib baik saya berada di rumah, jadi saya pun menjemput mereka masuk. Bila saya menyambut mereka pada pintu saya, berpandang kepada kod Elder Swan. Tanpa memikir, saya kata kepada dia, "Kod yang anda pakai itu bagus sekali. Tetapi, ia bukan kod yang baru. Ia sudah menjadi pudar." Saya anggap kod itu ditinggal belakang oleh mubalig sebelumnya di apartmen mereka. Elder Swan membalas dengan serta-merta dan jawapannya bertentangan dengan anggapan saya. Dengan bahasa Jepun yang tidak fasih, dia menjawab, "Ya, ini memang satu kod yang bagus. Bapak saya memakai kod ini bila dia melayan sebagai seorang mubalig di negeri Jepun 20 tahun lalu. Bapaknya pernah melayan di misi Okayama, Jepun. Dan bila anaknya meninggal untuk melayan misi di negeri Jepun, dia berikan kod ini kepada anaknya. Gambar ini adalah gambar kod yang sudah dipakai oleh dua generasi Elder Swan bila mereka melayan di negeri Jepun." Kata-kata Elder Swan menyentuh hati saya dan sekarang saya faham mengapa Elder Swan memakai kod bapaknya bila dia mengubah. Elder Swan memulakan misinya dengan mewarisi kasih sayang bapaknya terhadap negeri Jepun dan rakyatnya. Saya pasti bahawa ada di kalangan anda mempunyai pengalaman yang serupa. Beberapa orang mubalig yang melayan di negeri Jepun memberitahu saya bahawa bapa, ibu, datuk atau pakcik mereka sudah juga melayani misi di negeri Jepun. Saya ingin menunjukkan kasih sayang, penghormatan dan kesyukuran yang ikhlas kepada semua mubalig yang sudah pulang dari seluruh dunia. Saya pasti mereka yang anda bantu untuk menukar hati belum lupakan anda. Betapa baiknya melihat kedatangan utusan. Dia datang melintasi pergunungan dan membawa berita baik. Saya adalah salah seorang penganut baru itu. Saya menukar hati pada usia 17 bila saya masih seorang murid sekolah menengah. Mubalig yang membaptiskan saya adalah Elder Rob dari Idaho. Dia baru-baru dibebaskan sebagai presiden panjang di Idaho. Saya tidak berjumpa dia lagi semenjak saya baru dibaptiskan, tetapi saya dapat menulis email kepada dia dan bercakap dengan dia melalui telefon. Saya tidak pernah melupai dia. Wajahnya yang berbelas kasihan dan senyumannya terpahat dalam ingatan saya. Dia sangat gembira bila dia tahu bahawa khabar saya baik. Bila saya berusia 17, saya tidak faham dengan sepenuhnya pesanan-pesanan yang diajar oleh para mubalig. Tetapi, saya ada satu perasaan yang istimewa terhadap para mubalig. Saya ingin menjadi seperti mereka dan saya dapat merasai kasih sayang mereka yang mendalam. Biarkan saya memberitahu anda tentang hari itu bila saya dibaptiskan. Ia adalah pada hari bulan Julai 15, suatu hari yang panas. Seorang saudari juga dibaptiskan pada hari itu. Bekas ayah baptis sudah dibina oleh para mubalig. Kami ditetap selepas pembaptisan kami. Saudara itu ditetapkan oleh Elder Loy. Saya duduk bersama ahli-ahli lain, tutup mata saya dan mendengar dengan diam-diam. Elder Loy menetapkan dia dan kemudian mula memberikan satu berkat kepada dia. Tetapi Elder Lloyd berhenti di tengah-tengah berkat itu. Saya buka mata saya dan memandang dia dengan berminat. Saya masih ingat kejadian itu pada hari ini. Mata Elder Lloyd dipenuh dengan air mata. Dan buat kali pertama, saya diselubung oleh Roh Kudus. Dan melalui Roh Kudus, saya memperolehi satu pengetahuan bahawa Elder Lloyd dan Tuhan menyayangi kami. Kemudian sampailah giliran saya untuk ditetapkan. Dan Elder Lloyd juga melaksanakan penetapan saya. Dia meletakkan tangannya di atas kepala saya dan menetap saya seorang ahli gereja. Dan menggunakan saya Roh Kudus. Dan kemudian memberi saya satu berkat. Dan sekali lagi, dia berhenti di tengah-tengah berkat itu. Tetapi, sekarang saya faham apa yang sedang berlaku. Saya tahu melalui Roh Kudus bahwa para mubaligh dan Tuhan menyayangi saya. Sekarang saya ingin berucap kepada para mubaligh yang sedang melayani misi di seluruh dunia. Sikap anda dan kasih sayang yang anda tunjukkan terhadap orang lain adalah pesanan yang penting. Walaupun saya tidak dapat memahami semua ajaran yang diajar oleh mubaligh dengan sedar merta, saya berasa kasih sayang mereka dan tindakan belas kasihan mereka mengajar saya pelajaran yang penting. Pesanan anda adalah satu pesanan kasih sayang, harapan, dan iman. Sikap dan tindakan anda menjemput roh, dan rohlah yang membolehkan kita untuk memahami perkara-perkara yang mustahak. Perkara yang saya ingin menyampaikan kepada anda ialah bahawa melalui kasih sayang anda, anda memberikan kasih sayang Tuhan. Anda adalah harta karun gereja ini. Saya bersyukur kepada kamu ke atas pengorbanan dan dedikasi anda. Saya juga ingin berucap kepada mubaligh masa depan. Dalam keluarga saya, 4 orang anak-anak kami sudah melayani misi. Anak kelima kami akan masuk ke Provo Missionary Training Center pada akhir bulan ini. Dan pada tahun depan, anak yang paling muda kami merancang untuk melayani satu misi selepas penghabisan sekolah menengah. Saya berucap kepada anak-anak lelaki saya dan anda yang sedang bersedia untuk melayani misi adalah satu keperluan untuk membawa 3 perkara bersama anda pada misi ini. Satu hajat untuk mengkubatkan Injil. Tuhan hendakkan anda untuk mencarikan dombanya dan menggumpulkan mereka. Orang di seluruh dunia menantikan anda. Sila pergi dengan mereka dengan cepatnya. Tidak ada seorang pun yang berusaha lebih keras dari para mubaligh yang menyelamatkan orang. Saya salah seorang yang sudah diselamatkan. Kedua, mengembangkan kesaksian anda. Tuhan menuntutkan hati dan suatu fikiran yang rela dari anda. Ketiga, menyayangi orang lain. Seperti Elder Swan yang membawa bersamanya kod dan kasih sayang bapaknya terhadap negeri Jepun dan rakyatnya ke misinya. Dan kepada anda yang tidak tahu bagaimana untuk bersedia untuk melayani misi, sila jumpa uskup anda. Saya tahu uskup anda akan membantu anda. Saya bersyukur bahawa para mubaligh dipanggil oleh Tuhan dan mereka membalas panggilan itu dan mereka melayan di seluruh dunia. Biarkan saya berucap kepada semua mubaligh yang sudah pulang ke rumah. Saya benar-benarnya bersyukur terhadap usaha anda. Andalah harta karun gereja ini. Dan semoga anda selalu terus menjadi mubaligh dan bertindak sebagai pengikut Kristus. Saya bersaksi bahawa kita anak-anak Bapa Surgawi kita. Dia menyayangi kita dan dia sudah hantarkan putranya yang dia kasihi, Yesus Kristus, supaya kita boleh pulang kepada hadirannya. Saya mengatakan hal-hal ini dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Years ago,
beberapa tahun dahulu, semasa berada di pantai bersama keluargaku, saya nampak tanda berserta berendara yang memberi amaran akan arus deras yang mengalir dari pantai ke dalam air yang dalam dan bergelora.
Arus yang derasi tu menjadi bahaya kepada semua orang yang menginggalkan keselamatan pantai dan memasuki airnya. Saya ingat berpikir, saya lah perenang yang mahir. Renang merupakan persenaman yang hebat. Memang saya selamat kalau dalam air yang cetek. Dengan tidak memperhatikan amaran dan dengan menyakinkan pertimbanganku, saya memasuki air supaya menikmati perenerangan yang menyegarkan. Arus curang itu yang orang beri amaran akannya sudah menganggap saya dan dengan cepat menarik saya daripada keluarga. Pertama-tama dengan berani dan kemudian dengan putus asa, saya cuba berenang menuju pantai, tetapi arus yang digeli itu menderet saya lebih jauh lagi ke dalam air yang lebih dalam dan lebih bergelora. Saya jadi lemah dan memulai cicik dengan air yang tertelan. Lemas menjadi kemungkinan hakik. Dan saya berdiri meminta pertolongan. Seperti ajaban, seorang penjaga berada di sisiku dengan segera. Tanpa saya sedarinya, dia sudah tahu bahwa arus menangkap saya. Dengan hindari arus, dia berenang sedikit lebih jauh daripada saya dan sabar-sabar menunggu saya minta tolongan. Sebab saya terlampau lemah sampai tidak mampu berenang kembali ke pantai. Saya bersyukur kepada penyelamatnya. Tanpa pertolongannya, saya memang tidak akan dapat kembali kepada keluarga saya. Pada hari itu, saya membuat keputusan yang malang, yang menimbulkan akibat yang mungkin pada kepada saya serta keluarga saya. Semasa ini, saya minta agar Roh Kudus akan menolong kita semua menilai pilihan yang kita sedang membuat. Nabi yang terkasih kita pernah mengajarkan, saya tidak dapat terlalu menekankan bahwa keputusan menentukan takdir. Anda tidak boleh membuat keputusan yang kekal tanpa menimbulkan akibat yang kekal. Setiap daripada anda adalah anak rohani ibu bapa di syurga. Semasa hidup prafana anda, anda belajar menyayangi kebenaran. Anda sudah tahu bahwa dalam hidup yang fana ini akan ada dugaan dan ujian untuk menolong anda bertumbuh. Anda juga tahu bahwa anda boleh terus membuat keputusan yang patut. Dan melalui korban tebusan, Yesus Kristus mewarisi hidup yang kekal. Apakah yang Nabi Lehi ajarkan tentang pilihan? Dia bernasihat bahwa kita bebas untuk memilih kebebasan dan hidup yang kekal. Melalui pengantaran hebat semua manusia, atau untuk memilih pertawanan dan kematian. Sesuai dengan pertawanan dan kuasa iblis. Kemudian dia mengajarkan, anda harus berpaling kepada pengantara besar dan mendengarkan perintah yang mulianya dan bersifat teguh pada perkataannya dan memilih hidup yang kekal. Dalam apa yang kita memilih fikiran, berasa dan membuat, adakah anda serta saya memilih hidup yang kekal? Cucu kami sedang belajar bahwa kalau memilih sesuatu benda, orang memilih akibat juga. Kebelakangannya, salah satu daripada cucu perempuan berumur 3 tahun dengan makan malam. Ibunya menerangkan, waktu tidur sudah menjelang, kalau kamu pilih makan malam, kamu pilih makan kue selepasnya. Kalau pilih tidak makan malam, kamu pilih tidur sekarang tanpa kue. Cucu kami mengujar dengan tegas, saya nak pilihan ini. Main sekarang, makan kue saja, dan tidak tidur. Adakah keinginan hati kita untuk main, makan kue saja, tidak tidur, dan dengan sesuatu kita menghindari akibat seperti kekurangan zat, makanan, dan kelelahan? Sebenarnya, kita mempunyai dua pilihan yang kekal saja. Kedua-dua mempunyai akibat yang kekal. Kita boleh pilih untuk mengikuti juru selamat dunia, dan dengan begitu memilih hidup yang kekal bersama Tuhan, ataupun pilih mengikuti dunia, dan dengan demikian pilih untuk memisahkan diri daripada Tuhan untuk selama-lamanya. Kita tidak boleh dengan berjaya memilih keselamatan kesolehan dan bahaya keduniaan pada masa yang sama. Sama seperti arus yang mungkin mengubahkan hidup keluarga saya, ada arus di dunia kini, yaitu arus falsafah yang menipu, ajaran yang salah dan ketidakbermoralan yang luas. Arus ini cuba menderit dan memisahkan kita daripada keluarga kita dan daripada Tuhan Bapa kita. Nabi hidup kita dapat melihat dan memberi amaran akan arus keduniaan yang membahaya dan licin yang mengancamkan kita. Dengan kasih sayang, mereka mengundangi, membesarkan hati, mengingati, dan memberi amaran kepada kita. Mereka tahu bahwa keselamatan kita bergantung pada pilihan kita untuk mengikuti tiga perkara. Gagasan yang kita menerima semasa belajar tulisan suci serta berdoa, panduan dari Roh Kudus, nasihat ilahinya. Dan Yesus Kristus berkata, Akulah perjalanan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang mendatangi Bapa kecuali melalui aku. Semasa dugaan dan penderitaan di Rusia kebelakangan ini, Anna Lotley dan Svetlana Reshetnikov memilih kesolehan atas keduniaan. Selepas berkabung dengan gereja, mereka dianiaya. Dia diturunkan atas kerajaannya. Mereka menerima ancaman dengan kerap, akan tetapi mereka pilih menjalani hidup yang terpusat pada Injil. Melalui pilihannya, keluarga Reshetnikov terus memilih hidup yang kekal. Kita setiap orang akan menghadapi dugaan, kita semua digodakan, kita semua pernah berbuat yang salah. President Dieter F. Uchtdorf pernah mengajarkan, kesilapan kecil dan permindahan hampir tidak bermakna daripada ajaran Injil Yesus Kristus akan boleh menimbulkan akibat yang penuh derita ke dalam hidup kita. Maka adalah mustahak bahwa kita mencari cukup berdisiplin supaya boleh membuat pembetulan awal dan tegas supaya berada di jalan yang benar dan tidak tunggu ataupun berharap agar kesilapan akan membetulkan diri. Lebih lama kita menunda perbuatan membetulkan, lebih besar pembetulan yang perlu menjadi, dan lebih lama masa yang perlu untuk kembali ke jalan yang benar. Lengan belas kasihan juru selamat sentiasa terhulurkan kepada kita semua. Bila kita bertobat dengan tulus dan dengan penuh, kita boleh diampuni untuk kesilapan dan juru selamat tidak akan mengingati dosa-dosa kita lagi. Semasa menilai pilihan anda serta akibatnya, anda mungkin bertanya dalam diri anda. Adakah saya mencari panduan dari Tuhan melalui pelajaran tulisan suci dan doa seharian? Ataupun adakah saya memilih untuk menjadi begitu sibuk atau acuh sampai tidak sempat mempelajari kata-kata Kristus? Adakah saya memilih untuk mengikuti nasihat dari Nabi Tuhan yang hidup? Ataupun adakah saya mengikuti jalan keduniaan dan pendapat menentang orang lain? Adakah saya mengikuti panduan dari Roh Kudus setiap hari dalam apa saya yang fikirkan? Adakah saya sentiasa menghulurkan tangan untuk membantu ataupun tolong menyelamatkan orang lain? Saudara dan saudari yang terkasih, terkadir kekal anda bukan akibat nasib melainkan pilihan. Saya bersaksi bahwa oleh sebab rancangan kebahagiaan Tuhan Bapa kita, setiap dari kita boleh disempurnakan melalui korban tebusan Yesus Kristus bersama dengan keluarga kita. Kita boleh hidup bersama dengan Bapa kita di syurga kita untuk selama-lamanya. Saya bersaksi semua perkara ini dalam nama yang suci Yesus Kristus. Amin.
My beloved sister, saudara dan saudari,
Tuhan Bapa kita bukan satu perasaan atau satu idea atau satu kuasa. Dia adalah seorang yang kudus. Seperti yang diajarkan dalam kitab-kitab suci, dia mempunyai satu tubuh badan yang mulia. Dia benar. Dia mengetahui kita secara individu dan dia sayang kita. Dia hendak memberkati kita. Yesus berfirman, Bapa yang manakah akan memberikan batu kepada anaknya apabila anaknya meminta roti? Bapa yang manakah akan memberikan ular apabila anaknya meminta ikan? Walaupun kamu jahat, kamu akan memberikan apa yang baik kepada kanak-kanak kamu. Lebih-lebih lagi, Bapa kamu di syurga. Dia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta daripada dia. Bila saya seorang doktor masih di bawah latihan, saya bekerja jam yang panjang dan selalu menunggang basikal di antara hospital dan rumah kami kerana isteri saya perlukan kereta kami. Pada suatu petang, saya menunggang basikal pulang ke rumah. Saya berasa sangat letih dan lapar. Saya tahu bahawa saya perlu berikan masa dan tenaga saya kepada isteri dan empat orang anak kecil saya bila saya sampai ke rumah. Tetapi saya letih. Dalam perjalanan saya, adanya satu kedai ayam goreng. Dan saya rasa saya akan berasa kurang lapar dan kurang letih jika saya boleh memakan satu keping ayam goreng. Saya tahu mereka ada satu juara murah, hanya 29 sen sekeping. Tetapi saya hanya mempunyai satu duit shilling 5 sen. Saya beritahu Tuhan tentang situasi saya dan meminta dia membolehkan saya untuk mendapati 25 sen lagi di tepi jalan. Saya beritahu dia bahawa saya tidak perlukan ini sebagai satu tanda, tetapi saya akan memang bersyukur jika ini berlaku. Berusaha untuk menjaga satu sikap yang beriman dan submisif, saya mendekati kedai itu. Di seberang jalan dari kedai ayam goreng itu, saya ternampak satu duit shilling 25 sen. Saya ambil duit shilling itu, beli sekeping ayam goreng dan makannya, kemudian balik ke pulang dengan gembira. Dalam belas kasihannya, Tuhan sudah mendengar doa kita. Seseorang mungkin menanya mengapa dia risau tentang perkara yang begitu kecil. Saya percaya bahawa Bapa Syurgawi mengasihi kita jadi perkara yang penting bagi kita menjadi perkara yang penting bagi dia. Betapa rela dia ingin membantu kita dengan perkara besar yang kita minta. Kanak-kanak kecil, para remaja dan orang dewasa sekalian, sila percaya bahawa Bapa Syurgawi memang ingin memberkatimu. Kerana dia tidak akan melanggar hak pilihan kita, kita mesti meminta bantuannya. Ini biasanya dilakukan melalui doa. Doa adalah satu kurnia yang berharga dari Tuhan. Ada satu kali pengikut-pengikut Yesus menanya, Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa. Dalam balasannya, Yesus memberikan satu teladan. Menurut teratan Yesus, kita memula dengan berucap kepada Bapa Syurgawi kita, Ya Bapa kami yang di syurga. Ia adalah hak istimewa kita untuk berucap kepada Bapa. Kita tidak berdoa kepada apa-apa orang lain. Ingatkanlah bahawa kita sudah dinasihati untuk mengelakkan banyak kata yang tidak bererti dalam doa kita. Engkaulah Tuhan yang Esa. Yesus mengucap dengan sikap bersembah, mengenali kemuliaan Bapa dan berikannya pujian dan kesyukuran. Tentulah cara ini menghormati Tuhan adalah satu kunci penting demi doa yang berkesan. Semoga engkau memerintah di bumi, kehendakmu ditaati. Kita mengiktirafkan pergantungan kita kepada Tuhan dan menunjukkan keinginan kita untuk melakukan kehendak. Kamus Alkitab Bahasa Inggeris menjelaskan, doa adalah satu tindakan di mana kehendak Bapa dan kehendak anak disatukan. Tujuan doa bukan untuk mengubahkan kehendak Tuhan, tetapi untuk memperoleh berkat-berkat yang Tuhan sedia menggunakan, tetapi bergantung di atas permintaan kita. Berikan kita makanan yang kami perlukan pada hari ini. Kita minta demi perkara yang kita ingin dari Tuhan. Kejujuran adalah penting dalam permintaan kita. Adalah tidak jujur untuk meminta bantuan Tuhan untuk satu ujian sekolah jika saya tidak memberi perhatian dalam kelas. Sebanyak kali saya berdoa, Roh mengingatkan saya untuk mengakui bahawa saya harus bekerja lebih keras. Kemudian saya mesti melakukan bahagian saya. Adalah berlawanan dengan rancangan Tuhan untuk Tuhan melakukan perkara yang dapat kita lakukan diri sendiri. Ampunkanlah kesalahan kami. Satu bahagian doa peribadi yang mustahak dan kadangkala dilupakan adalah pertaubatan. Pertaubatan mesti tertentu, ikhlas dan tahan lama. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami, Juru Selamat buat satu gabungan di antara pengampunan dan mengampuni orang lain. Kadangkala kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita adalah sungguh menyakitkan. Saya bersyukur terhadap keselesaan dan persembuhan yang dapat saya peroleh dari jemputan Tuhan untuk menyerahkan kesakitan kepada Dia. Dalam ajaran dan perjanjian bahagian 64, Dia berfirman, Aku Tuhan akan mengampuni yang akan aku ampuni, tetapi darimu dituntut untuk mengampuni semua orang. Dan kamu seharusnya mengatakan dalam hatimu, biarlah Tuhan menghakimi di antara aku dan engkau dan memberi engkau pahala menurut perbuatanmu. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. And ask you for help with the sometimes frightening things we may face. Please, my friends, do not. Saya minta kamu, jangan lupa untuk meminta Tuhan untuk melindungi kamu. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Yesus berserah kepada Bapa-Nya. Bila kita benar-benarnya percaya bahwa Tuhan memerintah kerajaan-Nya dan Dia memiliki segala kuasa, kita mengenali bahwa Dia betul-betulnya bertanggungjawab. Dan Dia menyayangi kita. Dan Dia hendakkan kita menjadi gembira. Saya sudah mendapati bahwa rahsia demi kehidupan yang bahagia adalah untuk mengenali bahwa pelaksanaan perkara dengan cara Tuhan. Ide tidak berdoa datang dari roh jahat. Adalah memang satu tragik jika kita fikir bahawa kita terlalu berdosa untuk berdoa, seperti seorang yang sangat sakit percaya bahawa dia terlalu sakit untuk menjumpai seorang doktor. Kita mestinya tidak memikirkan bahawa apa jenis doa pun akan berkesan jika kita hanya mengucapkan doa itu sahaja. Kita mesti hidupkan doa itu juga dengan soleh dan bekerja untuk menerima jawapan doa. Seperti ubat, doa menjadi berkesan bila kita menggunakannya mengikut arahan. Saya bersyukur kerana Bapa benar-benarnya menjawab dan bercakap kepada kita. Cara Dia bercakap dengan kita biasanya bukan dengan suara, tetapi seperti Present Boy K menjelaskan, lebih banyak kali bunyi ilham yang manis dan diam datang secara satu perasaan. Bimbingan ini datang secara fikiran, secara perasaan melalui peringatan. Kadang-kadang nampaknya kita tidak menerima jawapan kepada doa kita. Kita memerlukan iman untuk mengingati bahawa Tuhan jawab dalam tempo masanya dan dengan caranya. Bila kita memikir dengan lebih mendalam, kita selalu menyedari bahawa kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan tawa hati jika ini tidak berlaku dengan serta-merta. Anda boleh belajar bahasa roh dan bila anda sudah belajar, Ia akan berikan anda iman dan kuasa yang besar dalam kesolehan. Saya menghargai President Monson yang berkata, kepada mereka yang dapat mendengari suara saya yang berjuang dengan cabaran dan kesusahan, doa adalah pembekal kekuatan rohani. Ia akan menuju ke kedamaian. Doa adalah cara kita menghampiri Bapa Surgawi kita, bercakap kepada Dia dalam doa, dan kemudian mendengar jawapan. Mukjizat dilakukan melalui doa. Saya bersyukur terhadap hak istimewa saya untuk berdoa. Saya bersyukur terhadap banyak kali Dia sudah mendengari dan menjawab doa saya. Sebab Dia menjawab doa saya tahu bahawa Dia hidup. Saya juga bersaksi bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita yang hidup. Ini adalah gerejanya dan kerajaannya. Kerja ini benar. Kita berdoa bagi pihak Thomas S. Monson. Dan saya bersaksi dengan kepastian yang penuh dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Many people
ramai orang menghadapi masalah penting atau tragedi dalam perjalanan fana ini. Seluruh dunia kita lihat contoh ujian dan kesengsaraan. Kita rasa emosi yang kuat kerana gambar-gambar kematian, penderitaan genting, dan putus asa. Kita lihat orang Jepun berjuang dengan berani melawan kemusnahan dari gempa bumi dan tsunami. Image yang membimbangkan disebabkan oleh pembinasaan menara pusat dagangan dunia yang kita melihat tidak lama dulu semasa peringatan ulang tahun menyedihkan untuk mengenang kembali. Sesuatu mengharukan kita apabila kita menjadi sedar akan tragedi begitu, terutamanya apabila dialami oleh orang yang tidak bersalah. Kadang-kadang tragedi sangat pribadi. Mungkin seorang anak mati bila masih muda. Mungkin ibu bapa penyayang meninggal kerana kemalangan. Apabila tragedi terjadi, kita bersedih dan berusaha untuk menanggung beban sesama lain. Kita bersedih sebab perkara yang tidak akan dicapai. Antara soalan yang paling kerap ditanya kepada pemimpin gereja adalah, kenapa Tuhan yang adil membenarkan perkara yang tidak baik terjadi, terutamanya kepada orang baik? Kenapa mereka yang soleh dan yang melayani Tuhan tidak diselamatkan dari tragedi begitu? Walaupun kita tidak tahu semua jawaban, kita tahu asas yang penting yang membantu kita untuk menghadapi tragedi dengan iman dan keyakinan bahwa ada masa depan dengan harapan yang dirancang bagi setiap orang antara kita. Antara asas yang paling penting adalah pertama, kita mempunyai Bapa di syurga yang kenal dan mengasihi kita secara pribadi dan memahami penderitaan kita dengan sempurna. Kedua, Putranya Yesus Kristus ialah Juru Selamat dan Penebus kita yang korban tebusannya bukan saja bersedia untuk penyelamatan dan kemuliaan malah akan mengimbangi semua ketidakadilan kehidupan. Ketiga, rancangan kebahagiaan Bapa bagi anaknya memasukkan bukan saja hidup profana dan fana malah hidup yang abadi juga. Termasuk majlis perjumpaan agung dan hebat dengan mereka yang sudah meninggal. Dari perspektif terhadap mereka yang tidak mempunyai pengetahuan, pemahaman, atau iman dalam rancangan Bapa yang memandang dunia melalui kanta kefanaan dengan peperangan, keganasan, penyakit, dan kejahatannya, hidup ini nampaknya memuramkan huru-hara, tidak adil, dan tidak bermakna. Pemimpin gereja membandingkan perspektif ini dengan orang yang masuk drama dengan tiga babak semasa babak kedua. Mereka yang tiada pengetahuan rancangan Bapa, tidak faham apa terjadi dalam babak pertama atau kehidupan profana dan tujuan yang ditubuhkan di sana. Mereka pun tidak faham penjelasan dan penyelesaian yang datang dalam babak ketiga, yaitu pencapaian hebat rancangan Bapa. Ramai tidak sedar bahwa melalui rancangan dia, mereka yang nampaknya kurang bernasib baik bukan kerana kesalahan mereka, tidak kurang bernasib baik pada akhirnya. Hampir 100 tahun sudah berlepas sejak penenggelaman tragik kapal besar Titanic. Keadaan teruk yang mengelilingi peristiwa dahsyat ini ada kesan pada orang selama 100 tahun sudah. Para promotor kapal mewah dan baru itu, yang ada 11 tingkat dan 270 meter panjang, membuat dakwaan yang tidak diberikan justifikasi tentang keselamatan Titanic dalam perairan sejuk penuh dengan iceberg. Mereka kira bahwa kapal ini tidak dapat ditenggelam. Tetapi bila ia tenggelam di bawah permukaan Laut Atlantik sejuk, lebih daripada 1,500 jiwa mati. Dalam banyak cara, penenggelaman Titanic adalah metafora untuk hidup dan banyak asas Injil. Itu contoh sempurna akan kesusahan memandang hanya melalui kanta hidup fana ini. Kehilangan nyawa bencana dalam akibatnya, tetapi ia kemalangan. Sudah ada banyak kematian dari dua perang dunia dan kita baru habis tahun ke-10 sejak kemusnahan menara pusat dagangan dunia. Kita lihat pada zaman kita pandangan kejutan, azab, dan isu moral yang mengelilingi peristiwa dari penggunaan jahat hak pilihan. Ada akibat dahsyat kepada keluarga, kawan, dan negara kerana ini, tidak kira sebabnya. Mengenai Titanic, kita dapat belajar tentang kebahayaan, kesombongan, dan mengembara dalam perairan bahaya, dan bahwa Tuhan bukan orang yang pilih kasih. Orang yang terlibat adalah tiap-tiap jenis dan budaya. Ada orang kaya dan terkenal, tetapi juga ada pekerja, imigran, wanita, kanak-kanak, dan anak kapal. Ada sekurang-kurangnya dua hubungan anggota gereja dengan Titanic. Kedua-dua menerangkan cabaran kita untuk memahami ujian, seksaan, dan tragedi dan memberi wawasan tentang bagaimana kita boleh menanganinya. Yang pertama adalah contoh menghargai berkat yang kita terima dan cabaran yang kita menghindari. Ia melibatkan Al-Masani, yang kemudiannya berkhidmat sebagai penguasa umum. Dia presiden panjang saya bila saya lahir di Logan, Utah. Saya ada temu juga dengan Elder Sani sebelum misi saya. Pada masa itu, setiap orang yang mau pergi misi ditemu juga oleh penguasa umum. Dia pengaruh besar dalam hidup saya. Bila Alma masih muda, dia ada kawan yang kurang aktif dalam gereja bernama Fred. Mereka ada banyak perbincangan tentang pergi misi, dan akhirnya Alma meyakinkan Fred untuk bersiap dan berkhidmat. Mereka berdua dipanggil ke misi British. Pada akhir misi mereka, Elder Sani buat persiapan perjalanan untuk kepulangan mereka ke Amerika Syarikat. Dia membeli tiket para Titanic bagi diri dia, Fred, dan 4 orang mubali lagi yang pun habis misi mereka. Bila masa tiba untuk berjalan, Fred dilambatkan. Elder Sani membatalkan semua 6 tiket mereka pada kapal mewah baru itu untuk pelayaran pertamanya, dan membeli tiket pada kapal yang berlayar hari berikutnya. 4 orang mubali yang teruja untuk menaiki Titanic menyatakan rasa kecewa mereka. Jawaban Elder Sani serupa laporan Yusuf dan abangnya di Mesir. Macam mana kita dapat pulang kepada keluarga kita kalau anak itu tidak bersama dengan kita? Dia menjelaskan bahwa mereka datang ke England bersama-sama dan mereka semua harus pulang ke rumah bersama-sama. Elder Sani kemudiannya belajar tentang penenggelaman Titanic dan dengan berterima kasih berkata kepada kawan dia Fred, "Kamu menyelamatkan hidupku." Fred menjawab, "Bukan, melalui memujuk saya pergi misi ini, kamu menyelamatkan hidupku." Setiap mubali bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang seperti dengan Elder Sani dan rakan mubali dia, berkat besar datang kepada mereka yang setia. Kita harus bersyukur atas semua rahmat yang datang ke dalam hidup kita. Kita tidak menyadari banyak berkat yang kita menerima sehari-hari. Sangat penting bahwa kita mempunyai sikap bersyukur dalam hati kita. Kitab suci jelas, orang yang soleh, yang mengikuti juru selamat dan yang menaati perintah akan makmur di tanah. Satu bahagian penting untuk menjadi makmur adalah mempunyai roh dalam hidup kita. Namun demikian, kesolehan, doa, dan kesetiaan tidak selalu akan menyebabkan akhir bahagia dalam kefanaan. Ramai akan mengalami ujian teruk. Bila ini terjadi, mempunyai iman dan mencari berkat imamat diluluskan oleh Tuhan. Tuhan telah menyatakan, penatua gereja hendaknya dipanggil dan hendaknya berdoa dan menumpangkan tangan mereka ke atas diri mereka dalam namaku. Dan jika mereka mati, mereka akan mati bagiku. Dan jika mereka hidup, mereka akan hidup bagiku. Hubungan anggota gereja kedua dengan Titanic adalah instruktif sebab tiada akhir fana yang bahagia. Irene Corbett berumur 30 tahun. Dia istri dan ibu muda. Dia mempunyai bakat nyata sebagai seniman dan ahli muzik. Dia juga seorang guru dan jururawat. Pada desakan daripada profesional perubatan, dia menghadiri kursus tentang kemahiran bidan di London. Dia ingin mendatangkan kesan di dunia. Dia teliti, baik hati, berdoa, dan berani. Salah satu sebab yang dia memilih Titanic untuk pulang ke Amerika Syarikat ialah bahwa dia fikir para mubali akan berjalan bersama dia dan bahwa itu akan memberi lebih keselamatan. Irene salah seorang wanita yang tidak terselamat tragedi dahsyat ini. Kebanyakan wanita dan kanak-kanak dihantar dalam bot penyelamat dan diselamatkan. Tiada cukup bot penyelamat bagi semua, tetapi adalah dipercaya bahawa dia tidak masuk bot penyelamat kerana dengan pelatihan khusus dia, dia menjaga peluang penumpang yang banyak yang dilukai dari pelanggaran dengan iceberg. Ada banyak jenis cabaran. Beberapa memberi kita pengalaman penting. Akibat buruk dalam kehidupan fana ini bukan bukti akan kekurangan iman atau ketidaksempurnaan dalam rancangan umum Bapa di syurga. Kualiti watak dan kesolehan yang didapat melalui kesusahan menyempurnakan dan memurnikan kita dan menyediakan kita untuk jumpa Tuhan. Bila Nabi Joseph Smith, seorang banduan di penjara di Liberty, Tuhan menyatakan kepada dia bahwa banyak bencana boleh terjadi kepada manusia. Juru selamat berkata, jika engkau dilemparkan ke dalam samudera, jika gelombang yang menggulung bersekongkol melawan engkau, jika angin dahsyat menjadi musuhmu, dan segala unsur bergabung untuk menghalangi jalan, segala hal ini akan memberi engkau pengalaman, dan akanlah demi kebaikanmu. Juru selamat mengakhiri ajarannya, hari-harimu diketahui, dan tahun-tahunmu tidak akan dikurangi jumlahnya. Oleh kerana itu, janganlah takut, kerana Tuhan akan bersertamu selama-lamanya. Beberapa cabaran disebabkan oleh hak pilihan orang lain. Kelakuan jahat adalah sebahagian hak pilihan. Kapten Moroni menjelaskan ajaran penting ini. Tuhan membiarkan yang soleh dibunuh agar keadilan dan penghakimannya boleh datang ke atas yang jahat. Dia menjelaskan bahwa yang soleh tidak sesat, tetapi masuk ke dalam peristirahatan Tuhan Allah mereka. Yang jahat akan bertanggung jawab untuk perkara jahat yang mereka buat. Beberapa cabaran datang dari ketidakpatuhan hukum Tuhan. Masalah kesehatan disebabkan oleh merokok, minuman keras, dan penyalahgunaan dadah menghairankan. Pemenjaraan yang disebabkan oleh jenayah berkaitan minuman keras dan dadah juga sangat lazim. Kekerapan perceraian kerana zina pun ketara. Banyak ujian dan kesukaran ini dapat dihindari melalui kepatuhan hukum Tuhan. Presiden misi terkasih saya, Elder Marion D. Hanks, yang meninggal dalam Ogos, minta kita mubali untuk menghafal satu kenyataan untuk menghindari kesusahan hidup fana. Tiada kemungkinan, tiada takdir, tiada nasib yang dapat memintas atau menghalang atau mengawal pembaktian kuat orang berazam. Dia mengakui bahwa ini tiada kaitan dengan semua cabaran yang kita menghadapi, tetapi benar dalam perkara rohani. Saya menilai nasihatnya dalam hidupku. Salah satu sebab untuk kehilangan nyawa dahsyat di Titanic ialah kerana tiada cukup bot penyelamat. Tidak kira ujian yang kita menghadapi dalam hidup ini, korban tebusan juru selamat memberi bot penyelamat bagi semua orang. Bagi mereka yang fikir ujian yang mereka menghadapi tidak adil, korban tebusan mengimbangi semua ketidakadilan kehidupan. Satu cabaran unik bagi mereka yang kehilangan orang disayangi ialah menghindari berfikir banyak tentang peluang terhilang dalam hidup ini. Seringkali mereka yang mati awal menunjukkan bakat yang ketara. Dengan pemahaman terhad kita, kita berkabung kerana perkara yang kita akan yang tidak akan dicapai. Ini digambarkan sebagai mati dengan muzik masih di dalam kamu. Muzik dalam keadaan ini ialah metafora untuk potensi yang tidak dicapai. Kadang-kadang orang membuat persediaan ketara tetapi tiada peluang untuk mencapainya dalam kefanaan. Salah satu puisi klasik yang sering dipetik, puisi ditulis di kawasan gereja desa oleh Thomas Gray, membayangkan peluang terlepas begitu. Banyak bunga mekar tanpa dilihat dan membuang keindahannya dalam udara gurun. Peluang dihilangi mungkin berkaitan keluarga, pekerjaan, bakat, pengalaman atau orang lain. Semua perkara ini dipendekkan bagi saudari Corbett. Ada lagu yang dia tidak menyanyikan dan potensi dia tidak mencapai. Tetapi dipandang melalui kanta Injil yang lebar dan jelas, dan bukannya kanta kewujudan fana yang terhad, kita tahu tentang ganjaran abadi besar yang dijanji oleh Bapa penyayang dalam rancangannya. Seperti Rasul Paulus mengejar apa yang kita pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Nyanyian rohani terkasih memberi kesenangan, ketenangan dan kanta jelas, dan Yesus boleh mendengar lagu saya tidak dapat menyanyi. Juru Selamat berkata, biarlah hatimu terhibur, diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Kita mempunyai janjinya bahwa kita bersama anak kita akan menyanyikan nyanyian sukacita abadi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Para penutupan persidangan ini, kami bersyukur kepada Paduan Suara Tabernacle, Choir dari Pleasant Grove, dan Paduan Suara Kemiumat dari Pleasant Grove, Utah, untuk musik yang indah dan inspirasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada konduktor dan pemain organ atas usaha dan penyediakan mereka. Kami begitu juga melanjutkan rasa terima kasih kepada orang yang telah bercakapkan, orang yang telah menyediakan perkhidmatan penterjemahan, dan kepada semua yang telah mengambil bahagian dalam apa-apa cara untuk membuat persidangan ini. Penceramah kita yang terakhir pada sesi ini akan Presiden Thomas S. Monson, nabi yang terkasih. Berikut ucapannya, choir akan menyanyi, Lord, we ask thee, ere we part. Doa penutup akan diberi oleh Elder Gregory A. Schwitzer dari Tujupulu. Persidangan ini akan ditanggungkan President Monson.
My brothers and sisters,
saudara-saudari saya, saya tahu kamu akan setuju dengan saya bahwa persidangan ini, dua hari ini sangat mengilhami. Kita telah merasakan roh Tuhan dengan berlimpah-limpah dua hari ini sewaktu hati kita disentuh dan kesaksian kita mengenai pekerjaan ilahi ini diperkuatkan. Kita mengucap syukur kepada setiap satu yang telah berperan, termasuk saudara-saudara yang berdoa. Kita semua di sini kerana kita menyayangi Tuhan dan berkeinginan untuk melayani Dia. Saya bersaksi kepada kamu semua bahwa Bapa Surgawi kita menyadari kita. Saya mengakui tangannya dalam segala hal. Sekali lagi, musik sangat merdu dan saya mengucap syukur saya dan itu dari seluruh gereja kepada mereka yang berela untuk mengungsikan bakat-bakat mereka dengan kita. Kita mengucap syukur terdalam kita kepada saudara-saudara itu yang telah dilepaskan dalam persidangan ini. Mereka telah melayani dengan setia dan telah membuat banyak sumbangan pada pekerjaan Tuhan. Saya mengucap syukur mendalam kepada penasihat saya yang taat dan setia. Dan secara awam, saya berterima kasih kepada mereka atas sokongan dan bantuan yang mereka sediakan bagi saya. Mereka lah betul-betul orang penuh kebijaksanaan dan pemahaman, dan pelayanan mereka sangat ternilai. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara saya dalam Quorum 12 atas pelayanan tetap mereka dalam pekerjaan Tuhan. Begitu juga mengucap syukur kepada ahli-ahli Quorum 70 serta lembaga uskup utama atas pelayanan yang efektif mereka. Saya dengan cara yang sama mengucap syukur kepada baik wanita maupun lelaki yang layani sebagai pemimpin badan sokongan. Saudara-saudari, saya menyaksikan kepada kamu bahwa Bapa Syurgawi kita menyadari cabaran yang kita hadapi dalam dunia ini. Dia menyayangi kita masing-masing dan akan memberkati kita semasa kita berusaha untuk mentaati perintah-perintah-Nya dan mencari Dia melalui doa. Betapa diberkati kita untuk mempunyai Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Ia memberikan jawaban pada soalan berkaitan pada dari mana kita berasal, kenapa kita berada di sini, dan ke mana kita pergi bila kita berlepas dari kehidupan ini. Ia memberikan maksud dan tujuan dan harapan pada kehidupan kita. Saya berterima kasih kepada kamu atas pelayanan yang dengan rela kamu saling tawarkan. Kitalah tangan Tuhan di sini, di bumi ini, dengan suruhan untuk menyayangi dan untuk melayani anak-anak-Nya. Saya berterima kasih kepada kamu bagi segala yang kamu lakukan dalam bahagian dan cabang kamu. Saya mengucap syukur saya bagi kerelaan kamu untuk melayani di tempat-tempat yang kepadanya kamu dipanggil, tak kira tempat itu. Setiap satu penting dalam kemajuan pekerjaan Tuhan. Persidangan sekarang berakhir. Semasa kita pulang ke rumah kita, semoga kita selamat. Harap boleh tiada masalah dalam ketiadaan kami. Semoga roh itu yang kita rasakan di sini menyertai dan tinggal bersama kita semasa kita menerus dengan hal-hal itu yang kita buat hari-hari. Harap kita menunjukkan kebaikan tambahan satu sama yang lain. Semoga kita sentiasa membuat pekerjaan Tuhan. Semoga berkat syurga berada bersama kamu. Harap rumah kamu dipenuhi dengan rasa keselarasan dan kasih sayang. Semoga kamu tetap menyuburkan kesaksian kamu, supaya ialah menjadi perlindungan bagimu terhadap si musuh. Sebagai hamba-Mu yang rendah hati, saya berkeinginan dengan sepenuh hati saya untuk membuat kehendak Tuhan dan untuk melayani Dia dan untuk melayani kamu. Saya menyayangi kamu. Saya berdoa bagi kamu. Saya mau meminta sekali lagi agar kamu mengingat saya dan semua penguasa umum dalam doa-doa kamu. Kamilah satu dengan kamu dalam memajukan pekerjaan yang menakjubkan ini. Saya bersaksi kepada kamu bahwa kita semua berada bersama dalam pekerjaan ini dan bahwa setiap lelaki, wanita dan kanak mempunyai peranan. Semoga Tuhan memberikan kepada kita kekuatan serta kemampuan dan ketekadan untuk membuat peranan kita dengan baik. Saya memberikan kesaksian saya kepada kamu bahwa pekerjaan ini adalah benar, bahwa Jerusalem kita hidup, dan bahwa Dia membimbing dan mengarahkan gereja-Nya di atas bumi ini. Saya tinggalkan dengan kamu kesaksian saya bahwa Tuhan Bapa kekal kita hidup dan menyayangi kita. Dia betul-betul Bapa kita dan Dia adalah sebenar dan kenal setiap satu antara kita. Harap kita menyedari dan memahami betapa rapat Dia mau jadi dengan kita dan apa yang akan Dia buat untuk membantu kita. Betapa banyak Dia menyayangi kita dan betapa banyak Dia membuat dan berela untuk buat bagi kita. Semoga Dia memberkati kamu. Semoga kedamaian terjanji Dia menyertai kamu sekarang dan sentiasa. Saya mengucap selamat jalan kepada kamu semua sampai kita berjumpa lagi dalam masa 6 bulan. Dan saya membuat ini dalam nama Yesus Kristus, Juruselamat dan Sang Penebus kita. Amin.
Dear Heavenly Father,
Papa kami di surga,
at the conclusion of this conference, we offer our gratitude.
Penutupan konferensi ini, kita memberi syukuran. Dan kami bersyukur pada Nabi yang hidup dan pada penasihat dia dan semua penguasa umum dan pegawai umum gereja yang sudah mengajar kita dengan baik. Kami meminta engkau untuk terima kita dan mengampuni kita dan tolong kami menjadi lebih dekat kepada Yesus Kristus. Membantu kita menjadi lebih dekat kepada orang lain. Berkatilah kami supaya kami balik rumah dengan selamat. Kami bersyukur atas semua yang kami belajar hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This has been a broadcast of
Ila Siaran Persindangan Umum Semi Annual Kesaturatus Rapampuru Sata General Conference Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Pembicara dipilih dari Penguasa Umum dan Penggawai Umum Gereja. Music diberi oleh Paduan Suara Tabernacle. Siaran ini diberikan sebagai khidmat oleh Bonneville Distribution. Apa-apa salinan, record, transcript, atau pengguna online program ini, tanpa keizinan ditulis adalah terlarang.